Kapitola 26. Sejanus se pleskl do čela. Co ten test? Uvidíme, odpověděl Coriolanus. Pošlou ho do kapitolu, kde ho ohodnotí. Prý může nějakou dobu trvat, než uvidíme výsledky. Projdeš, ujistil ho Sejanus. Zasloužíš si to. Tak přátelský, tak falešný, tak sebezničující, jako můra k plameni. Coriolanus sebou trhl, když si vzpomněl na Pluribův dopis. Neopakoval si to děkan Highbottom po své hádce s Coriolanovým otcem před tolika lety? Skoro. Použil množné číslo jako můry k plameni, jako kdyby celé hejno můr letělo přímo do výhně. Celá skupina lidí odhodlaná spáchat sebevraždu. Koho tím myslel? Ale co na tom záleželo? Zdrogovaný, nenávistný starý kaskadám si práska Highbottom. Lepší se tím vůbec nezabývat. Po večeři Coriolanus splnil první hodinu strážní služby v leteckém hangáru na opačném konci základny. Byl ve dvojici s dlouholetým vojákem, který mu přikázal, ať dává pozor, a sám usnul. Jeho myšlenky se vracely k Lucy Gray. Přál si, aby ji směl vidět, nebo s ní aspoň mluvit. Čas strávený na stráži mu připadal jako promrhaný, protože se tu očividně nikdy nic nedělo. Místo toho ji mohl svírat v náručí. Na základně si připadal jako v pasti, zatímco ona se mohla volně pohybovat nocí. Svým způsobem bylo lepší, když ji měl v kapitolu pod zámkem a vždycky tušil, co Lucy Gray zrovna dělá. Klidně se k ní právě teď mohl znovu lísat Billy Taupe. K čemu předstírat, že ani trochu nežárlí? Možná ho měl přece jenom nechat zatknout. Po návratu do kasáren napsal krátkou zprávu mamce Plintové, v níž vychválil její pochoutky, a dopis Pluribovi, aby mu poděkoval za pomoc a požádal ho o struny pro Lucy Gray. S mozkem unaveným testem tvrdě spal a probudil se spocený do horkého srpnového rána. Kdy se tu změní počasí? V září? V říjnu? V čase oběda se fronta na led táhla přes polovinu jídelny. Coriolanus byl přidělen ke kuchyňskému oddílu a obával se nejhoršího, ale zjistil, že byl povýšen z mytí nádobí na krájení. To byla vítaná změna. Kdyby ho nedali ke krájení cibule. Slzy by vydržel, ale čím dál větší starosti mu působil zápach rukou. I po večerním vytírání podlahy se jeho ruce staly terčem poznámek na pokoji a sebepečlivější drhnutí je nezbavilo cibulového pachu. Bude takhle páchnout, až se znovu uvidí s Lucy Gray? V pátek ráno se Coriolanovi, navzdory vedru a nepříjemnému pocitu ve společnosti vědců z pevnosti, ulevilo, když zjistil, že odpoledne půjde na ptáky. Nebyli mu sice nijak sympatičtí, ale aspoň nepáchli. Když tyčka během pořadových cvičení skolaboval, seržant pověřil jeho spolubydlící, aby ho odnesli na kliniku, kde Coriolanus využil příležitosti a získal plechovku pudru na vyrážku z horka, která se mu rozšiřovala z hrudi až pod pravou paži. Udržujte tu vyrážku v suchu, poradil mu znuděný zdravotník a on se musel ovládnout, aby neobrátil oči v sloup. Od chvíle, kdy dorazil do parní lázně 12. kraje, nebyl suchý ani vteřinu. Po obědě dostali sendviče s paštikou, odkodrcali na nákladním autě k lesu, kde na ně čekali vědci, stále navlečení v laboratorních pláštích. Když se rozdělovali do skupin, zjistil, že Watt, jemuž ve středu chyběl společník do dvojice, pracoval s doktorkou Kájovou. Jeho mršnost ve větvích na ní udělala takový dojem, že si ho opět vyžádala. Bylo příliš pozdě na výměnu partnerů a tak Coriolanus následoval mezi stromy její skupinu. Držel se co nejdál vzadu, ale nebylo to k ničemu. Zatímco sledovala, jak Watt vynáší nově doplněnou past do koruny prvního stromu a vyměňuje ji za klec s chyceným reprozobem, přistoupila doktorka Kájová ke Coriolanovi. Tak co si myslíte o krajích, vojne snoue? Byl v pasti jako ten pták. Nebo jako splátci v zoo. Útěk mezi stromy nepřipadal v úvahu. Vybavil si radu Lucy Gray, která ho zachránila v tom opičím výběhu. Tvař se, že je to schválně. Otočil se k ní s úsměvem, dostatečně roztomilým, aby uznal, že ho dostala, ale zároveň dostatečně pobaveným, aby jí ukázal, že mu to nevadí. Myslím, že jsem se o panemu dozvěděl víc během jediného dne jako mírotvorce, než za 13 let ve škole. Doktorka Kájová se zasmála. Ano, člověk si tu může neskutečně doplnit vzdělání. Během války jsem byla přidělená do 12. kraje. Žila jsem na vaší základně. Pracovala jsem v těchto lesích. Takže jste byla součástí projektu s reprozoby? Zeptal se jí. Aspoň měli oba za sebou veřejná selhání. Vedla jsem ho, odpověděla doktorka Kájová významně. To bylo dokonce velké veřejné selhání. Coriolanus se hned cítil líp. On se ztrapnil jen při hladových hrách, ne během celonárodní války. Možná s ním bude doktorka Kájová soucítit a ztratí za něj u doktorky Gólové příznivé slovo, pokud na ní udělá dobrý dojem. Pokus o navázání rozhovoru by se mu mohl vyplatit. Vzpomněl si, že všichni reprozobové byli samci a nemohli se rozmnožovat mezi sebou. Takže tihle reprozobové jsou ti samí ptáci, které jste během války používali k odposlechům? Byla to moje děťátka. Nikdy jsem si nepomyslela, že je ještě někdy uvidím. Všeobecně se mělo za to, že nepřečkají zimu. Geneticky upravená zvířata si často v přírodních podmínkách vedou zle. Ale moji ptáčkové byli silní a příroda s nimi měla jiné plány, řekla. Vat slezl k nejníže rostoucí větvi a podal jim klec s reprozobem. Měli bychom je nechat v těch pastech. Nešlo o otázku, jen o poznámku. Ano, pomůže to snížit jejich stres z převozu, potvrdila doktorka Kájová. Vat přikývl, sklouzl na zem a převzal si od Coriolana další prázdnou past. Bez ptání vykročil k vedlejšímu stromu. Doktorka Kájová se za ním spokojeně dívala. Někteří lidé ptákům prostě rozumějí. Coriolanus jednoznačně věděl, že on sám mezi takové lidi nikdy nepatřil, ale pár hodin to snad dokáže předstírat. Dřepl si vedle pasti a prohlédl si reprozoba. Nikdy jsem pořádně nepochopil, jak vlastně fungují, poznamenal. Ne, že by se to někdy pokoušel zjistit. Vím, že zaznamenávali rozhovory, ale jak jste je ovládali? Byli vycvičení reagovat na hlasové povely. Jestli budeme mít štěstí, můžu vám to ukázat. Doktorka Kájová vytáhla z kapsy malé obdélníkové zařízení s několika barevnými tlačítky. Tlačítka nebyla nijak označená, ale možná se popisy časem setřely. Klekla si z druhé strany klece a podívala se na ptáka s větší náklonností, než považoval pro vědce za vhodnou. Není to krasavec. Coriolanus se snažil znít přesvědčivě. A jaký? To, co teď slyšíte, to štěbetání, je jeho vlastní. Dokáže napodobovat jiné ptáky nebo nás, případně říct, cokoliv se mu zlíbí. Je v neutrálním režimu, řekla. V neutrálním režimu? Zeptal se. V neutrálním režimu? Z ptačího zobáku vyšel jeho hlas. V neutrálním režimu? Je to ještě strašidelnější, když mluví mým hlasem, pomyslel si, ale potěšeně se zasmál. To jsem byl já! To jsem byl já! Řekl reprozop jeho hlasem a začal napodobovat nedalekého ptáka. Ano, přikývla doktorka Kájová, ale v neutrálním režimu se rychle přesune k něčemu jinému, k dalšímu hlasu. Obvykle zopakuje jen krátkou větu nebo úryvek ptačí písně, cokoliv ho zrovna zaujme. K odposlechům jsme ho potřebovali přepnout do nahrávacího režimu, snad se to povede. Stiskla tlačítko na dálkovém ovládání. Coriolanus nic neslyšel, Ale ne, ten ovladač je asi moc starý. Doktorka Kájová se usmívala. Možná není. Povely jsou neslyšitelné pro lidské ucho, ale ptáci je snadno zaznamenají. Všiml jste si, jak stichl? Reprozop opravdu zmlkl. Poskakoval ve své kleci, naklánil hlavu ze strany na stranu a zkusmo kloval do různých věcí. Choval se jako vždycky, jen nevydával žádný zvuk. Funguje to? Zeptal se Coriolanus. Uvidíme. Doktorka Kájová stiskla jiné tlačítko na ovladači a pták začal zase pocvrlikávat. Znovu jede na neutrál. A teď si poslechneme, co zaznamenal. Stiskla třetí tlačítko. Ale ne, ten ovladač je asi moc starý. Možná ne, povely jsou neslyšitelné pro lidské ucho, ale ptáci je snadno zaznamenají. Všiml jste si, jak stichl? Funguje to? Uvidíme. Šlo o přesnou nahrávku. Nebo vlastně ne. Ševelení stromů, bzučení hmyzu a zpěv ostatních ptáků, nic z toho se nenahrálo, jen čistý zvuk lidských hlasů. Na Coriolana to udělalo dojem. Jak dlouhý záznam dokážou nahrát? Když je dobrý den, zhruba hodinu, odpověděla doktorka Kájová. Jsou navrženi tak, aby vyhledávali zalesněné oblasti a přitahovali je lidské hlasy. Vypouštěli jsme je do lesa v nahrávacím režimu, potom jsme je přivolali jiným signálem na základnu a tam jsme analyzovali záznamy. Nejen tady, ale i v 11. a 9. kraji, kdekoliv jsme je považovali za přínosné. Nemohli jste na stromy prostě schovat mikrofony? Zeptal se. To jde v budovách, ale les je moc velký. Vzbouřenci dobře znali místní terén, my ne. Přesouvali se z místa na místo. Reprozop je organické, mobilní nahrávací zařízení a na rozdíl od mikrofonu se nedá odhalit. Vzbouřenci mohli nějakého chytit, zabít, nebo třeba i sníst, ale pořád by to byl jen obyčejný pták, vysvětlila doktorka Kájová. Teoreticky jsou dokonalí. Ale v praxi vzbouřenci odhalili, co jsou zač, řekl Coriolanus. Jak se jim to podařilo? To přesně nevím. Podle některých viděli, jak se ptáci vracejí na základnu, ale svolávali jsme je jenom v noci, kdy jsou prakticky neviditelní a vždycky jen několik. Pravděpodobnější je, že jsme za sebou pořádně nezametli stopy. Nezajistili jsme, aby informace, které jsme využívali, mohly mít i jiný zdroj než nahrávku v lese. Takhle jsme mohli vzbudit podezření a i když jsou černá pera reprozobů v noci dokonalým krytím, jejich aktivita po setmění mohla být vodítkem. Myslím, že pak s nimi prostě začali experimentovat. Dodávali nám falešné informace a sledovali, jak zareagujeme. Pokrčila rameny. Nebo možná měli na základně špiona. Pochybuji, že se to někdy dozvíme. Proč je prostě nesvoláte zpátky na základnu, místo abychom... Coriolanus zmlkl, nechtěl vypadat, že si stěžuje. Místo, abychom vás vláčeli v tomhle horku do lesa, kde vás zaživa požírají komáři? Doktorka Kájová se zasmála. Celý vysílací systém byl rozebrán a v naší staré voliéře se skladují zásoby. Kromě toho jsem je chtěla držet v rukách. Nechceme, aby uletěli a už se nikdy nevrátili. Jistě, že ne, zalhal Coriolanus. A oni by to udělali? Nevím, co udělají, když se takhle zžili s přírodním prostředím. Na konci války jsem je vypustila v neutrálním režimu. Cokoliv jiného by bylo kruté. Němý pták by čelil příliš mnoha překážkám. Nejenže přežili, ale úspěšně se skřížili s drozdy mnohohlasými. Takže teď tu máme úplně nový druh. Doktorka Kájová ukázala na reprodrozda v listoví. Místní jim říkají reprodrozdi. A co umějí, zeptal se Coriolanus. To nevím jistě. Posledních pár dnů je pozoruji. Nedokážou napodobovat řeč, ale mají lepší schopnost opakovat hudbu než jejich matky, řekla. Zaspívejte něco. Coriolanus měl na repertoáru jedinou píseň. Panemský skvoste, ty mocné město, záříš po věky a stále víc. Reprodrost naklonil hlavu ke straně a zopakoval jeho zpěv, beze slov, ale v dokonalé nápodobě melodie a hlasem, který zněl spola jako lidský, spola jako ptačí. Několik dalších ptáků v okolí se přidalo a spletlo melodii do harmonického souzvuku, který Coriolánovi znovu připomněl staré písně Lucy Gray. Měli bychom je všechny pobít. Ta slova mu vyklouzla, než je stačil zastavit. Pobít? Proč? Zeptala se doktorka Kájová udiveně. Nejsou přirození. Pokusil se překroutit svou poznámku, aby zněla, jako kdyby pocházela od milovníka ptáků. Můžou ublížit ostatním druhům. Vypadají, že s ostatními vycházejí docela dobře. A jsou rozšíření po celém Panemu, kdekoliv se vyskytly společně reprozobové a drozdi mnohohlasí. Několik jich odvezeme do Kapitolu a zjistíme, jestli se dokážou rozmnožovat mezi sebou. Jestli ne, za pár let stejně všichni vymizí. Jestli ano, co záleží na jednom pěvci navíc, řekla. Coriolanus souhlasil, že jsou patrně neškodní. Zbytek odpoledne kladl další otázky a choval se k ptákům jemně, aby napravil dojem, který svým bezcitným návrhem mohl vyvolat. Zatímco reprozobovému tolik nevadili a z vojenského hlediska mu vlastně připadali docela zajímaví, reprodrozdi ho něčím odpuzovali. Nedůvěřovali jejich spontánnímu vzniku, přírodě, která se vymkla kontrole. Měli by vymřít, a to brzy. Na konci dne měli nachytáno přes 30 reprozobů, ale v pasti jim neuvízl jediný reprodrost. Možná reprozobové nejsou tak opatrní, protože jim ty pasti připadají povědomé, konec konců vyrostly v klecích, zamyslela se doktorka Kájová. Nevadí, dáme jim ještě pár dní a pokud bude potřeba, přineseme si sítě. Nebo pušky, pomyslel si Coriolanus. Po návratu na základnu měli Coriolanus s Vadem za úkol vyložit klece z vozu a pomoci je vědcům umístit do starého hangáru, který se stane pro ptáky dočasným domovem. Chtěli byste nám pomáhat o ně pečovat, než je odvezeme do Kapitolu? Zeptala se jich doktorka Kájová. Vad jí na znamení souhlasu věnoval jeden ze svých vzácných úsměvů a Coriolanus její nabídku přijal přímo s nadšením. Jednak na ní chtěl udělat dobrý dojem, ale v hangáru díky velkým větrákům taky panoval větší chlad. Ten jistě prospěje jeho vyrážce, která se v lese nepříjemně rozvinula. A alespoň to bude změna. Před večerkou rozložili spolubydlící pochoutky od Sejanovy mamky a rozplánovali si je na příští dva víkendy v jarmarku pro případ, že by neposílala krabice pravidelně. Usměvan se díky svým obchodnickým schopnostem stal jejich pokladníkem a pečlivě odložil stranou dostatek zboží na bílou kořálku i dary do košíku mód Ivory po představení. Zbytek rozdělili na 5 hromádek. Coriolanus si vzal 6 karamelových kuliček, z nich si ale dopřál jenom jednu. Zbytek si schová pro Lucy Gray a ostatní členy kapely. V sobotu ráno ho vzbudilo krupobití bubnující do střechy kasáren. Cestou na snídani po sobě jeho spolubydlící házeli ledové koule o velikosti pomerančů, ale dopoledne vyšlo slunce a pálilo silněji než kdy dřív. Coriolanus a Vat dostali za úkol starat se odpoledne o ptáky. Čistili jim klece a podle pokynů dvou vědců z pevnosti je nakrmili a napojili. Někteří ptáci byli pochytáni po dvou či po třech, ale teď měl každý svou vlastní klec. Ke konci služby opatrně odnosili ptáky jednoho po druhém do provizorní laboratoře zřízené v jednom rohu hangáru. Reprozobové byli očíslováni, označeni a podrobeni základním testům, aby se zjistilo, jestli ještě reagují na zvukové pokyny z dálkových ovladačů. Zdálo se, že si všichni uchovali schopnost zaznamenávat a přehrávat lidské hlasy. Vat mimo doslech vědců zavrtěl hlavou. Je to pro ně dobré? Nevím, Za tímhle účelem vznikly, odpověděl Coriolanus. Byli by šťastnější, kdybychom je nechali v lese, mínil Vat. Coriolanus si nebyl tak jistý, jestli má Vat pravdu. Za pár dnů se ptáci možná probudí v laboratoři v pevnosti a budou přemýšlet, jakou hroznou desetiletou noční můru to ve 12. kraji prožili. Možná budou spokojenější ve stabilním prostředí, kde bylo odstraněno tolik hrozeb. Ti vědci se o ně určitě dobře postarají. Po večeři se snažil nedávat najevo netrpělivost, zatímco čekal, až se jeho společníci přichystají. Jelikož se rozhodl ponechat svůj vztah s Lucy Gray v tajnosti, hodlal se od nich nenápadně oddělit, až dorazí k jarmarku. Jediným problémem zůstával Sejanus. Lhal o těch penězích, ale třeba se jen snažil zapadnout mezi chudé spolubydlící. Po tom incidentu s mapou základny se zdál být upřímně zkroušený, takže snad pochopil, jak nebezpečné by bylo, kdyby měl roli prostředníka Klil. Nepokusí se ho ale byli taupe nebo vzbouřenci znovu oslovit, když poprvé projevil ochotu pomoct? Sejanus představoval snadnou oběť. Nejjednodušší by bylo vzít ho sebou za Lucy Gray. Chceš jít se mnou do zákulisí? Zeptal se Coriolanus Sejana potichu, když se přiblížili k jarmarku. Jsem zvaný? Zeptal se Sejanus. Samozřejmě, ujistil ho Coriolanus, ačkoliv ve skutečnosti Lucy Gray zvala jen jeho. Možná to ale bude k dobrému. Pokud Sejanus dokáže zabavit Mod Ivory, Coriolanus možná stráví několik okamžiků o samotě s Lucy Gray. Ale musíme nenápadně zmizet ostatním. Ukázalo se, že to bude snadné, protože publikum se oproti minulému týdnu rozrostlo a nová várka Bílé kořalky byla obzvlášť silná. Coriolanus se Sejanem nechali usměvana Vada a Tyčku smlouvat o ceně, našli dveře poblíž jeviště a vyšli do úzké a prázdné zadní uličky. To, co Lucy Gray označila za přístřešek, byla ve skutečnosti stará garáž, do ní se vešlo zhruba 8 aut. Velká vrata byla zamčená na řetěz, ale menší dveře v rohu garáže přímo proti dveřím na jeviště držela otevřené cihla. Jakmile Coriolanus uslyšel hovor a ladění hudebních nástrojů, věděl, že jsou na správném místě. Vešli dovnitř. Hudebníci obsadili prostor garáže, udělali si pohodlí na starých pneumatikách a různorodých kusech nábytku a pouzdra od nástrojů ležela úplně všude. Navzdory druhým dveřím otevřeným vzadu, tady bylo horko jako v peci. Několika popraskanými okny sem dopadalo večerní světlo a ozařovalo prach vznášející se ve vzduchu. Mod Ivory si jich všimla a přiběhla k ním ve svých růžových šatečkách. Ahoj! Dobrý večer! Coriolanus se uklonil a podal jí balíček karamelových kuliček. Sladkosti pro sladkou! Mod Ivory odhrnula papír, poskočila a poklesla v kolenou do pukrlete. Velice děkuji, zaspívám ti speciální píseň. V nic jiného jsem ani nedoufal, odpověděl Coriolanus. Bylo legrační, jak mu s nimi společenská konverzace z Kapitolu připadala přirozená. Dobře, ale nemůžu říct tvoje jméno, protože si tajemství, zahyhněla se. Přeběhla k Lucy Gray, která seděla se skříženýma nohama na starém stole a ladila kytaru. Teď se usmála na její rozzářenou dětskou tvářičku, ale řekla přísně, nech si je na potom. Mod Ivory odhopsala ukázat svůj poklad ostatním členům kapely. Sejanus se k ním připojil, zatímco Coriolanus jim mávl na pozdrav a zamířil k Lucy Gray. To si nemusel, rozmazlíš ji. Jenom se jí snažím trochu potěšit, řekl. A co mě? Poškádlila ho Lucy Gray. Sklonil se k ní a políbil ji. To je dobrý začátek. Odsunula se ke straně a poklepala na místo vedle sebe. Coriolanus se posadil a rozhlédl se po místnosti. Co je to za místo? Momentálně je to naše šatna. Chodíme sem před i po představení a taky mezi čísly, pokud opouštíme jeviště, odpověděla. Ale komu patří? Doufal, že tu nejsou bez dovolení. Lucy Gray to, podle všeho, bylo lhostejné. Netuším, prostě tu budeme hřadovat, dokud nás nevyženou. Ptáci. Vždycky na ní bylo něco ptačího, stejně jako na ostatních hudebnicích. Zpěv, hřadování, pera v kloboucích, to, že se označovali za hejno. Pověděl jí o svém úkolu s reprozoby, čekal, že na ní udělá dojem, že byl vybrán, aby se o ně staral, ale zdálo se, že jí to spíš sklíčilo. Nelíbí se mi, že jsou v kleci, když okusili svobodu, řekla. Co čekají, že v té laboratoři zjistí? Nevím, jestli jejich zbraně ještě fungují, odhadl Coriolanus. Zní to jako mučení mít nad sebou někoho, kdo takhle ovládá tvůj hlas. Zvedla si ruku k hrdlu. Pokládal to za přehnaně dramatické, ale pokusil se ji uklidnit. Podle mě neexistuje lidská obdoba reprodrozdů. Vážně? Máš pocit, že můžeš pořád mluvit svobodně, Coriolanus Snowe? Zeptala se stázavým pohledem. Mluvit svobodně? To určitě může, tedy v rozumných mezích. Nepouštěl si pusu na špacír kvůli každé maličkosti. Co tím myslela? Myslela to, jaký měl názor na Kapitol a hladové hry a kraje? Pravdou bylo, že podporoval většinu toho, co Kapitol dělá, a zbytek ho nijak zvlášť neznepokojoval, ale kdyby na to přišlo, ozval by se. Nebo ne? Proti Kapitolu? Jako Sejanus? I kdyby to pro něj mělo mít následky? To nevěděl, ale připadal si v defenzivě. Můžu, podle mě by každý měl říkat, co si myslí. To tvrdil i můj táta a skončil tak proděravělý kulkami, že bych ty díry nedokázala spočítat na prstech, řekla smutně. Co tím naznačovala? Sice to neřekla, ale vsadil by se, že ty kulky vyšly z pušky nějakého mírotvorce, možná takového, který byl oblečený přesně jako on teď. Mého otce zase zabil vzbouřenecký odstřelovač. Lucy Gray si vzdychla. Teď se zlobíš. Ne, ale zlobil se. Snažil se svůj vztek spolknout. Jenom jsem unavený. Celý týden jsem se těšil, až tě uvidím. A je mi líto tvého otce, i toho mého otce, ale já panem neřídím. Lucy Gray, zavolala Maud Ivory přes místnost. Je čas! Hudebníci se začali shromažďovat u dveří s nástroji v rukách. Radši půjdu. Coriolanus vstal ze stolu. Ať se vám představení vydaří. Uvidím tě po něm, zeptala se. Oprášil si uniformu. Musím se vrátit před koncem vycházek. Lucy Gray se zvedla a přehodila si popruh kytary přes hlavu. Aha, zítra se chystáme vyrazit k jezeru, jestli budeš mít čas. K jezeru? Bylo snad v tomhle depresivním kraji nějaké příjemné místo? Je v lese. Je to kus cesty, ale dá se v něm plavat, řekla. Byla bych moc ráda, kdybys přišel. Přiveď i Sejana, budeme mít celý den. Coriolanus chtěl jít, strávit s ní celý den. Pořád se zlobil, ale to byla hloupost. Z ničeho ho přece neobvinila. Rozhovor se jim trochu vymkl z rukou, všechno kvůli těm pitomým ptákům. Zvala ho, opravdu ji chtěl odmítnout? Výdal ji tak málo, že si nemohl dovolit být nerudný. Tak dobře, přijdeme po snídani. Prima. Políbila ho na tvář a připojila se k ostatním, kteří právě vycházeli z garáže. V jarmarku se Coriolanus se Sejanem protlačili šerou místností, kde vzduch stěžkl potem a kořalkou. Své spolubydlící našli na stejném místě jako minulý týden. Vat přinesl bedny i pro ně, takže se oba usadili každý z jedné jeho strany a napili se ze společné láhve. Na jeviště vyběhla Maud Ivory, aby představila kapelu a hudba spustila, jakmile se objevili všichni. Coriolanus se opřel o stěnu a doháněl s bílou kořalkou, co zatím zameškal. Po představení se s Lucy Gray neuvidí, tak proč se maličko neopít? Při pohledu na ní uzel vzteku v jeho hrudi povolil. Je tak atraktivní, tak podmanivá, tak živá. Začínal si vyčítat, že vybuchl, a už si ani pořádně nevzpomínal, co vlastně řekla, že ho to tak rozlobilo. Možná vůbec nic. Byl to dlouhý týden plný stresu, ten test, chytání ptáků a Sejanova pošetilost. Zasloužil si trochu zábavy. Ještě několikrát si přihnul z lahve a hned pohlížel na svět vstřícněji. Kolem něj zněla hudba, známé i nové melodie. Jednou se přistihl, že zpívá s publikem, a v první chvíli se rozpačitě zarazil, ale hned na to si uvědomil, že to nikomu nevadí, nebo aspoň nikdo není natolik střízlivý, aby si to pamatoval. V jednu chvíli Barb Azur, Tem Amber a Clerk Carmine odešli a na jevišti zůstala jen Maud Ivory na bedně před mikrofonem a Lucy Gray, která za ní brnkala na kytaru. Slíbila jsem jednomu příteli, že mu dnes večer zaspívám něco speciálního, a tohle je ono, zašvitořila Maud Ivory. Každý z nás vděčí za své jméno nějaké baladě a tahle patří téhle pěkné dámě za mnou. Natáhla ruku k Lucy Gray, která udělala do nesouvislého potlesku pukrle. Je to opravdu stará balada od muže jménem Wordsworth. Mírně jsme ji upravili, aby dávala lepší smysl, ale i tak budete muset pozorně poslouchat. Přitiskla si prst ke rtům a diváci se utišili. Coriolanus mírně potřásl hlavou a pokusil se soustředit. Jestli to byla píseň Lucy Gray, chtěl jí věnovat plnou pozornost, aby o ní zítra mohl říct něco pěkného. Maud Ivory kývla na Lucy Gray a po krátké předehře slavnostním hlasem spustila. O Lucy často slýchal jsem, až na úsvitu dne spatřil jsem v dálce za lesem to dítě samotné. Lucy si s nikým nehrála, rost kolem ní jen vřes. Milejší bytost nehřála zápraží dřív či dnes. Dobrá, takže tu byla nějaká dívenka, která měla podle všeho potíže najít si kamarády. Koloucha zahlédneš tu spíš, zajíce na stráních. Za to však dnes už neslyšíš na lukách její smích. Čili nejspíš zemřela. Jak? Coriolanus měl pocit, že to brzy zjistí. Dnes v noci přijde vánice, do města musíš jít. Lucernu vem a mamince jdi v sněhu posvítit. Hned, otče, není konec dne, udělám, co jsi mi řek. Zvon odbil druhou spoledne a vyšel měsíček. Otec si pro vás vzal a hák, chyběla mu jen pila. Šel na dříví a Lucy pak lucernu uchopila. Neběhá srna po kopcích s tak hravým nadšením, od nohou vznášel se jí sníh, jak nad komínem dým. Vánice dřív se přihnala, Lucy se ztratila. Na mnohý kopec šplhala, v městě však nebyla. Aha, byla kolem toho spousta slov, ale ta holka se ztratila ve sněhu. Není divu, když ji poslali do Vánice, a pak nejspíš umrzla. Otec i matka do rána plakali, volali, nikde však stopa jediná, v níž by ji hledali. Rozbřesk je zastih na kopci, nejvyšším v údolí, odtud můstku všimli si, od domu na míli. Chtěli se vrátit, plakali, v nebi se ohřeje. V tom matka v sněhu odhalí dceřiny šlépěje. Výborně, takže našli její stopy, šťastný konec. Byl to jeden z těch hloupoučkých příběhů, jako ta píseň, co zpívala Lucy Gray o muži, kterého považovali za umrzlého. Chtěli ho spálit v peci, ale on jenom roztál a byl v pohodě, nějaký sám. Na prudkém svahu obešli ty stopy zmámené a dírou v plotu z hlohu šli kolem zdi z kamene. A odtud přes pole se dali a šlépěj vedla dál. Šli stopou, do níž zapadali, až před nimi most stál. Od břehu stopa sněhem šla, k krok co krok oni v ní. Uprostřed můstku končila. Jediná, poslední. Moment, cože, ona jen tak zmizela? Dodnes však často slýcháte, že Lucy musí žít. A v pustině ji potkáte, bude-li osud chtít. Jde po trávě i po blátě, vpřed hledět nepřestane a zpívá o své samotě píseň, co z větru vane. Takže duchařská historka. Fuj, bu, absurdní. Až zítra uvidí Lucy Gray a ostatní, Vina snaží se předstírat, že se mu líbila. Ale vážně, kdo pojmenuje svoje dítě po nějaké dívce duchovi? Ačkoliv, jestli ta dívka byla duch, kde bylo její tělo? Možná ji unavil život s rodiči, kteří ji zanedbávali natolik, že ji posílali do sněhových bouří a utekla do divočiny. Proč ale už potom nebyl slyšet její smích? Nedokázal tu píseň pochopit a bílá kořalka mu zrovna nepomáhala. Připomnělo mu to, jak jednou nerozuměl básni v hodině rétoriky a Lívie Kárjová ho především ztrapnila. Taková úděsná píseň. Snad se o ní nikdo nezmíní. Ale ne, zmíní. Mod Ivory bude očekávat reakci. Coriolanus jí řekne, že zpívala úžasně a víc to rozvádět nebude. Co když se o ní ale bude chtít bavit víc? Rozhodl se, že se zeptá Sejana, který byl vždycky dobrý v rétorice. Třeba ho k té písni něco napadne. Když se ale naklonil kolem vada, zjistil, že Sejanovo místo je prázdné.